Danas počinje treća nedjelja posta, nedjelja časnog krsta. A šta je drugo monaški život ako ne poziv na nošenje krsta? Tim povodom zamolili smo monahinju Stefanidu iz manastira Miholjska Prevlaka da nam kaže nešto o monaštvu. Sestro Stefanida, pomaže Bog.
Bog pomaže.
Recite našim slušaocima za početak ovog razgovora nešto o monaškim činovima i monaškim zavjetima.
Monaštvo je život posvećen Bogu, znači svom dušom, umom, voljom, srcem. Celokupno što vekove je obuhvaćeno silom Božijom i prinosi se Bogu. Taj fizički deo čoveka i psihički, taj duševni i duhovni. Znači sve su sila prineta. I to je zaista nošenje svoga krsta, tog samodrečenja, kao što piše u Svetom Evanđelju, da ne živim više ja, nego živi Gospod u meni, Hristus u meni. I to je odricanje od sveta i svega na svetu, kao što je rečeno na samom činu postriga, odnosno od svetovnog ponašanja, od svetovne logike, merila, odgovora, odeće, uopšte navika svetovne. I u samom monaštvu postoji jedna postupnost, da kažem, u vaspitanju duše, u tom sazrevanju duhovnom. I to se odražava na ustrojstvu čina monaškog zaveta, odnosno postoje nekoliko činova prilikom monaškog postriga. Postoji prvo to pripremno oblačenje iskušenika, da kažem, podrasniku u crnu dugu odeću, da se od njega očekuje da se, tako da se pridržava tog poretka manastirskog, da se trudi da žive u poslušnosti, u smirenju, čistoti, nesjecanju, ali još nije dao zavete, znači slobodan da se vrati u svet ako vidi da nije to njegov put. To još proba da on sam sebe isproba, da li je za to ili nije. U prva vremena iskušenici se nisu ni oblačili u crno, već su se pripremali u civilnoj odeći, pa su tek onda sa polaganjem monaških zaveta dobili crnu odeću. Mada i sada se odmah najvrše oblačenje, prvo nekoliko mjeseci budu u toj civilnoj odeći, a onda primaju tu rasu podrasnika, kasnije sa blagoslovom episkopa. Prvi stepen monašenja je postrig u rasofor. Rasofor, to je grčka reč, znači onaj ko nosi rasu, fora se, znači nositi rasofor, rasonosac, što bi rekli. On polaže samo zavet poslušnosti igumanu. Ali praktično po tim podležem da i svim drugim zavetima koje nije dao, jer je se podrazumeva u stvari da će živjeti isto kao svi drugi monasi, iako još nije dao zavet. Dao je zavet, ali ne sve potpuno, samo taj zavet poslušnosti. Tad mu se daje ime monaško, to posvetitelju na koga on treba da se ugleda, i koji će da mu bude zaštitnik, koji će da priziva u pomoć u svom monaškom životu. On dobio također svoje monaško pravilo, će određen broj molitava koje treba svaki dan da se pomoli, čitanje Svetog pisma, određeni broj malih poklona metanija koji izvrši iz molitve. I obično naše monaštvo živi u zajednicu, uopšte žiću, tako je ustrojstvo u većini manastira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i on ima svoj tako usaglavljeni poredak u toku dana, da kažem, koji se zove titik, odnosno taj raspored u toku dana molitava, obroka, poslova, odmora, bogosluženja. Postoje određeno vreme kad monah ustaje, vreme kad vrši svoje lično kelijsko molitveno pravilo, pred početak jutrenje službe, potom ide u crku na zajedničku molitvu, gde se obično vrši polunoćica, jutrenje, prvi čas, tamo gde se vrši svaki dan liturgija i liturgija. A posle toga, nakon službe, obično biva obrok zajednički, i potom se obavljaju monastirski poslovi, monaška poslušanja. Svaki ima svoje zaduženje, poslušanje, koje su dobio starešina manastira, neka poslušanja imaju trajno ili na duže vreme, a neko dobio svakodnevno ili na kraće vreme, na nedelju dve. To se zovu črede, odnosno smene. Znači da se to neko poslušanje vrši, recimo po nedelju dana jedan monah, pa drugu nedelju drugi monah. To su obično poslovi koji se odnose, recimo, na kuhnju ili na rad oko stoke ili oko u vezi pojanja črede za pevnicom, za gosti, primanje gosti, slično. A neki ovako veći poslovi zadnjički koji su kao što su u radu bašti ili sremenje zivnica, tako neke stvari, obično se vrši zadnjički, neko svi zajedno. Svako treba savjesno da obavlja svoj posao, kao Bogu da obavlja i tu da uz molitvu da radi. I u stvari nije bitno koji posao čovjek radi u manastiru, nego kako ga radi, da to sve biva sa ljubavlju, sa smirenjem, u slavu Božiju, sa molitvom, u poslušnosti, po blagoslovu, znači da se vrši posao. I ne treba čovjek da se vezuje za vrstu posla koju radi i da se identifikuje sa tome, sa time, s poslušanjem, već da svom dušom bude slobodan, da bude za Bogom. I da u stvari sve ono što radi, on radi ovako kao Bogu da radi, da mu nije bitno ko je šta je tu, nego da je sva njegova pažnja usmjerena samo na molitvu. Znači male sheme ili malog angelskog obraza. I to je u stvari prvi, smatra se prvim celovitim zavetom, zato što se tu daju sva tri monaška zaveta. Tada se također mijenja ime monaško, a može i da ostane na staro, ako je već to bio pre toga u rasfor obučen. Prvo, taj budući monah izjavljuje želju za životom isposličkim. Znači da živi u zdržanju svakog vida. To se odnosi specijalno naročito na hranu, da se ne jede nikada meso, osim ribe, to kad su praznici, kad je dozvoljeno po blagoslov crkve. Znači jede se mlečna hrana, jaja, i razno, nekad je mrz, a posna hrana voće i povrće, na ulje ili na vodi, zavisno kakav je blagoslov, kad je post, plus riba kad je razrešena. Ali se odnosi uopšte na uzdržanje u svakom vidu, ponašanju, oblačenju, skromnosti jednoj celokupnoj. Zatim se daje prvi zavet monaški, to je poslušnost, gde se čovjek obavezuje da bude poslušan vladici, starešini manastira, svoj brati i svim crkvenim kanonima i ustavima poretku crkve. Znači. Zatim također se daje zavet siromaštva na sticanje, gde čovjek daje zavet da neće u sebi ništa sticati, privatno znači nikakvu svinu, osim nešto malo što kaže što je dozvoljeno, no, knjiga, ikona, odeće, to i to po blagoslovu starešine, i da jednostavno će živjeti u tom nekom stanju siromaštva fizičkog radi duhovnog bogatstva. Treći savjet je savjet o bezbrašnosti, znači bezbrašnog života, da se zaveti čovjek, znači da neće nikada stupati u brak i ne samo to, znači uvati čistotu tela i ne samo telo opet, nego i čistotu svojih misli, osjećanja, volje, znači jedno potpuno celovito stanje da bude čisto u Bogu, sve obuhvaćeno silom Duha Svetoga, blagodaći Božja. Također se obavezuje čovjek da će živjeti na tom mjestu gdje je određeno u vladike, gdje on primio postrijek do kraja svog života, osim ako ga vladika prebaci na neko drugo mjesto po poslušnosti radi neke potrebe crkvene da bude na drugom mjestu. Zatim postoji i još jedan čin, takozvana velika shima, to je takozvani veliki anđelski obraz, da se svi ovi zaveti ponavljaju, znači isti su odgovori i pitanja, ali su molitve koje se čitaju posle tog odgovora i pitanja drugačije su i druge sadržaje. To su stvari, da kažem, isti zaveti, ali veća odgovornost, već se podvig traži i taj sve čim produbljuje. Nešto drugačije i odeća sama koja se dobija, također može da se menja ime, isto i na tom, na sva treba postrega može ime da se menja po različitom svetstvu na koji treba se ugleda. I na ovoj velikoj shimi insistira se više na ćutanju, na plaću, na bezazlenosti detinje i na pripremi za smrt. Znači na misle o smrti, i to je već ono već, tako da kažem, što veće odricanje od sveta. Kod Rusa to ide baš radikalno, ovako da kažem da oni dozvoljavaju samo 7 reči čovjek u toku dana da govori. Kod Grka nije do te mere, ali na Svetoj Gori dopušta se i malo više govori, ne pretjerano, ne kao uobičajeno, naravno manje, ali da to bude onako, da ne bude praznoslovljeno, blagoslovljeno, nego da bude nešto što je od duhovne koristi, ali opet i to sa uzdržanjem jednom. Tako da je to u stvari jedan priziv na pripremu, u stvari na večnost, na onako veću pripremu, da kažem. I to je onako malo ređe u našoj crkvi, obično se ljudi odluče to već pred kraj života ili pri nekoj teškoj bolesti kad misli možda će uskoro umreti, tako. mada kažem, kod Grka, kod drugih je običaj i ranije da može čovjek da dobije tu skimu i velika se blagodat dobija tada. To se čak smatra drugim krštenjem, da se čovjek da spira sve svoje grehe, da mu Gospod, kažem, oprašta sve one grehe do tada, kao da je ponovo rođen. Od prilike je toliko to, ovako ukratko, više ovako informativno, da slušalci znaju.
Sestra Stefanida, monaški život uopšte, kao što ste eto i sad i vi rekli, jeste nošenje krsta, odricanje od svega ovozemaljskog, ipak se mogu i primijetiti i neke razlike i osobenosti, da kažemo, tipovi monaštva. Pa recite nam, koji su to tipovi monaštva?
Da, reći da to i postoje uopšte žitelj, znači, kad ljudi, to je što je većinom postoje naše crkve, to je kada monasi žive zajedno, zajednička zgrada, obi u zajedničku crkvu idu na molitvu, imaju zajedničko poslušanje, imovina im je zajednička. Postoje opet pustinjački tip koji kad monaš živi sam, jedan zasebno, po blagoslovu naravno episkopa duhovnika, ne po svojoj volji, kad se povlači tako da ide u neko usamljeno mesto gde on vrši pravilo u sebi, nakon nabrijanice obično se moli više nego što čita ovako iz knjiga, povremeno odlazi negdje na službu, znači zbog pričuća svetoga, a postoji jedan među, da kažem, tako način, to je skitsko monaštvo, gde žive otprilike manji broj bratija zajedno, na nekom uskom prostoru, da kažem, u odvojenim kelima, i svak radi u toku nedelje svoje poslušanje, neko rukovodilje obično i žive u molitvi, a subotom i nedeljom se sabiraju svi zajedno opet na isto na zajedničku trpezu i na zajedničku neku tako i na razgovor i na savete i ispovesti i na zajedničku bogosluženju.
Recite nam još za kraj ovog razgovora i nešto o vrsti podviga u monaštvu.
Da. Pa postoje različiti podvizi, pored ovako onog standardnog opštežića, da kažem i nekog uobičajnog monaštva, postoje neki ovako ređi podvizi, u istoriji crkve, kao što su zatvorništvo, motaništvo, stopništvo i radijstvo, da to se čovjek odlučuje ne svojom voljom, nego prizvan od Boga, za to se dobija velika blagodat, veliki dar od Boga i također se vrši po blagoslovu duhovnika, ali je pre toga, da kažem, potreban neki priziv od Boga veći za to. Zatvorništvo, znači kad čovjek se zatvori u keliju i ne izlazi, skoro nikako, to neka traje godinama, to je jako redko, već naša doba to ima skoro i baš onako skoro da ga i nema tako podviga. Kao što se ti Serafi Sarovski jedno vreme živo na pivu, već ono potpuno onako izolovan od ljudi, prebio samo molitvi, nekome donosi možda hranu pred vratom i tako nešto, ostaje negdje na određeno mesto hleba i tako, to mislim da može da uzme. Potpuno jedno, znači izolacija od sveta, od svega, da bi potpuno bio skoncentrisan na molitvu na Boga. Močaništvo, to sama reč kaže, močanje čutanje, znači to je poziv jedno na duže vreme ne govorenja, s tim što je čovjek predao stalno unutrašnjem molitvi. To je isto tako redko, kao što recimo sveta Stefanida Skadarska bila ne tako davno, ne rođena 1887. godine, umrla 1945. Ona je nosila taj podvig 50 godina. Znači ona je mogla da govori, ali ima taj priziv od Boga i dar, tu silu od Boga, da ne priča, po neku bi reč progovorila njima, bukvalno baš na nijednu reč, ali vrlo malo i vrlo redko i uglavnom tako je čuvao to unutrašnje stanje molice. Stopništvo, to je isto tako jako redak, tako jedan poziv, kao što je jedno vreme Sveti Serafin Sarovski isto to vrši na svom klečenju na kamenu, a postoji baš i sam uzizdanje na stup, da su ljudi do određeni svetitelji, da peli se na stup po mnog desetak i više godine, da su živali prosto kao ptica na vrhu stuba i tako ustavljeno i dizanje rukom molitvi i živali godinama, da im je Bog dao neki čudesan način hranu, ili preko anđela, ili Bog zna kako već, da su jednostavno u jednom specijalnom tako podvigu obitavali, ne silazići sa stuba, po desetine i desetine godina. Ali to je baš velika sila Božja koja se jako retko daje i tako baš specijalan poziv. A također i rodinstvo postoji kod Rusa, ono mnogo češće nego kod nas. To je poziv kad se ljudi prave Hrista radi ljudi, potpuno normalni i vrlo trezveni i sa velikim darom mudrosti i rasuđivanja. Od spolja se prikazuju pred ljudima kao da nisu normalni, kao ljudi, ali Hrista radi da bi sakrili sve velike podvige, sve darove, čak i darove prozorljivosti i čudotvorstva i slično tako, da jednostavno narod ih ne bi slavio i hvalio da ne izgube sve to od Boga i da jednostavno prikrio to, a u isto vreme su oni pomagali ljudima moleći se za njih, a i upozoravajući na razne čudesne načine, recimo da isprave svoj život kad bi vidjeli da neko greši, jer njima bilo skriveno duhovnim očima stanje drugih ljudi i oni bi onda, kažem tako, ili sprečavali ljudi u nekom grehu ili bi pomagali se izbjegli neka opasnost ili bi ih tako na razne načine opominjali ili molili se za zdravlje njihove tako.
Sestra Stefanida, hvala vam što ste bili naš gost i hvala vam što ste ovako i nas i naše slušaoce upoznali malo sa monaškim životom i rekli nam uopšte šta je to monaštvo.
Bogu hvala, hvala vam.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa monahinjom Stefanidom iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta.